småadvokatskriftene, da er ordet ditt.
Takk. Herrede lagmannsrett. Vi er da i punkt 2. Ja.
Jeg glemte å mute i pausen, så det får fortsette.
Nettopp. Ærede lagmannsrett, vi er da i punkt 2.5 i disposisjonen. Parkeringsområdet er ikke opparbeidet i tilknytning til et friluftsområde, men i forbindelse med ordinær forretningsbasert næringsvirksomhet. Dersom retten skulle konkludere med at paragraf 14 oppstiller en regel der eier og bruker av parkeringsplasser opparbeidet i tilknytning til friluftsområder, må stille disse vedlagsfritt til disposisjon for allmennheten, så vil Scandic subsidiært anføre at parkeringsområdet på Nordkapp ikke er opparbeidet i tilknytning til et friluftsområde, men ordinær forretningsbasert næringsvirksomhet. Det er fire hovedpoenger som underbygger at parkeringsområdet er opparbeidet og tjener til Scandics næringsvirksomhet på Nordkapp-platået i dag. Det første poenget er at parkeringsområdet ble anlagt for å tjene til turistanlegget Nordkapp 1990. Vi hørte fra vitneforklaringene til kommuneingeniør Arve Andersen og prosjektkonsulent Torbjørn Fjesme at det var behov for å anlegge et parkeringsområde i Nordkapp 1990-utbyggingen. Vi hørte at antall besøkende på plateauet det økte kraftig på slutten av 80-tallet, og man hadde på det tidspunktet ikke noe fungerende trafikksystem eller infrastruktur. Det ble fremhevet at det var en såkalt naturparkering eller villparkering, hvor man parkerte overalt, og man hadde ingen fysisk avgrensning for parkeringen. Av naturhensyn så var det derfor nødvendig å redusere fotavtrykket, og av sikkerhetsmessig hensyn så var det også nødvendig å lage en trygg parkering til turistanlegget. Torbjørn Fresme nevnte også at Hurtigruten hadde sagt at de ønsket å kutte ut Nordkapp som et turisttilbud hvis man ikke fikk orden på disse forholdene knyttet til Nordkapp 1990. Og det har også vært å merke seg at parkeringsområdet ble finansiert gjennom Nordkapp 1990-utbyggingen. I tillegg så ble turistanlegget og parkeringsområdet omsøkt og gitt tillatelse for samlet. Jeg skal ikke innta eller gjennomgå søknaden og tillatelsen, de kjenner vi godt fra tidligere i uken, men jeg vil bare kort fremheve at det ble søkt om samlet, og at det ble truffet vedtak om turistanlegg og tillatelse til parkeringsområdet. Dette er da riktig nok i to ulike dokumenter, men årsaken til det er at det var manglende opplysning knyttet til parkeringsanlegget i søknaden som først ble sendt. Jeg skal så gå over til det andre poenget, som viser den tydelige sammenhengen mellom området, parkeringsområdet og turistanlegget. Og det er at parkeringsområdet faktisk ble opparbeidet med overskuddsmassene fra anlegget. Som vi hørte fra vitneforklaringen til Fjesme, så ble det lagret deponeringshauger på plateauet og på parkeringsområdet med sprengningsmasser fra kulverten og anlegget. Det ble også brukt en maskin for å knuse de massene som ble hentet ut, for å tilpasse de slik at det var mulig å legge overskuddsmassene på plassen. Det ble deretter lagt masser over disse, sånn at det var mulig å gjøre anlegget eller parkeringsområdet kjøpbart. Dette ble også bekreftet i vitneforklaringen til Hans Paul Hansen. På befaringen i går så vi også tydelig at det var en høydeforskjell helt i sør, som viser tydelig at det er lagt overskuddsmasser på parkeringsområdet. Vi så også steinene som viser disse overskuddsmassene. Det er også bekreftet gjennom en rekke dokumentbevis som ble gjennomgått av advokat Borge på mandag, og referansen til de dokumentene er inntatt i disposisjonen. Jeg skal kort bare fremheve de sentrale poengene. For det første så står det i søknaden om for anlegget og parkeringsplassen at vold av løsmasser omkring anlegget, parkeringsanlegget. Det ble også i vedtaket for parkeringsområdet fremhevet at parkeringsplassen skal anlegges ved utfylling. I brevet hvor man svarer ut merknadene vedrørende plassering av parkeringsplassen, og at man har flyttet parkeringsplassen fra øst til vest, så ba man også om tillatelse til å legge massene på parkeringsområdet. Det stod også i utkastet til reguleringsplan, og også i betenkningen fra Linnet & Co. fra 2020, så det synes ikke å være bestritt at disse overskuddsmassene er lagt på parkeringsområdet. Jeg skal så gå over til det tredje poenget, og det er at parkeringsplassen, slik den fremstår i dag, alltid har blitt og er regulert sammen med Scandics turistvirksomhet i arealplanene. Vi hørte i vitneforklaringen til Andersen at man ved fastleggelse av arealformålet så tok man utgangspunktet i den etablerte bruken, og at når man fastsatte formålet turisme, så forutsatte det at man også hadde en fungerende parkering. Dette fremgår også i en rekke dokumentbevis. Og det første er utkastet til reguleringsplan som ble laget i 1988. Og et viktig poeng der er at det står under punktet med parkering, som advokat Borge leste fra på mandag, at man vektla gangavstanden fra bussene og frem til Nordkapphallen som et viktig moment, og at veien skulle være kortest mulig. Dette viser da tydelig sammenhengen mellom det parkeringsområdet og hallen. I tillegg så fremgår det av reguleringsplanen hvor man av 2000, hvor anlegget er regulert til opparbeidet turistområde, mens man da har regulert privat parkering. Det er også i kommuneplanen av 2002, hvor parkeringsområdet og turistanlegget samlet er regulert til næringsbygg, turistnæring. Og i kommuneplanen av 2015, så er anlegget og parkeringsplassen samlet regulert til næringsbebyggelse. Jeg skal så gå over til det fjerde og siste poenget, og kanskje aller viktigste, nemlig at parkeringsplassen i dag tjener til Scandics drift av turistanlegget. Vi har sett på befaring, vi har sett på video, og vi har også hørt fra vitneforklaringen til Hans Perl Hansen at så å si alle de som besøker anlegget, de parkerer først på parkeringsområdet. Men det er så å si ingen av de som parkerer på dette området som beveger seg øst for anlegget. Det vi også så på befaringen i går, er at det i den øverste zonen ovenfor parkeringsplassen, så hvor turbusser skulle stå, så var det et ganske smalt område, hvor Hans Perl Hansen forklarte at det var vanskelig å snu dersom det var mange turistbusser på anlegget samtidig. Og for å løse dette problemet, så fortalte Hansen at man kunne flytte steinene lengre ned på parkeringsområdet, og dette viser tydelig hvor integrert parkeringsområdet er i turistanlegget. Vi hørte også Mathisen forklare at man var helt avhengig av et effektivt og fungerende trafikksystem for å få til samspillet mellom turoperatører og Nordkapphallen. Det er mange busser som skal opp samtidig på en travel cruisedag. Hun nevnte opp til 6500 gjester som skulle fraktes tur-retur Nordkapplatået med 90 minutter på platået, og derfor hadde et vanvittig tidspress. Og for å få dette samspillet og systemet til å fungere, så er man avhengig av å ha en parkeringsplass og trafikksystem som er tett integrert i driften av anlegget. Så oppsummeringsvis så er hovedpoengene at parkeringsplassen, det ble i sin tid anlagt for å tjene til Nordkapp 1990-anlegget og være en integrert del av prosjektet. Parkeringsområdet ble faktisk opparbeidet med løsmassene fra turistanlegget. Parkeringsområdet har blitt og er regulert i sammenheng med turistanlegget i dag i arealplanene. Og i tillegg så tjener parkeringsområdet til Scandic sin drift av turistanlegget. Og dette viser etter vårt syn at parkeringsplassen tjener til turistanlegget for Scandic på Nordkapplatået og ikke til et utmarksområde. Og når parkeringsplassen ikke er opparbeidet og ikke tjener til det formålet om å fremme friluftsinteresser, men å tjene til turismen på Nordkapplatået, så kan Scandic kreve alminnelig parkeringsavgift, uansett hvordan lagmannsretten tolker friluftslovens paragraf 14. Jeg er da ferdig med punkt 2.5, og skal overlate ordet til advokat Harris før vi nedlegger påstand etter at Harris har holdt sitt innlegg. Takk.